Mobilo pacēlāju var saņemt personas, kuras centrā iesniedz komisijas atzinuma kopiju par īpašas kopšanas nepieciešamību. Šīm personām ir grūti vai neiespējami pašām mainīt ķermeņa stāvokli un pārvietoties. Mobilais pacēlājs palīdz pārsēdināt cilvēku. To lieto, lai celtu, pārvietotu un pārsēdinātu sēdošus un gulošus pacientus. Pacēlājs darbojas ar elektromotoru. Cilvēks to vada ar pulti. Pacēlājam ir akumulators. Tas nozīmē, ka tas strādā bez vada, līdz akumulators izlādējas. Pacēlāju lieto, lai cilvēku pārvietotu no vienas virsmas uz citu, piemēram, no gultas uz ratiņkrēslu un atpakaļ uz tualeti un no tualetes no grīdas uz gultu un no gultas uz grīdu pacēlājam ir noteikta maksimāla drošas slodze. Tas nozīmē, ka pacēlājs droši ceļ tikai līdz noteiktam cilvēka svaram. Pacēlāju lieto tikai iekštelpās uz līdzenas grīdas. To izmanto slimnīcās, aprūpes iestādēs un mājās. Pacēlāju var pagriezt uz vietas. Tas ir ērti, ja telpā ir maz vietas. Pacēlāju drīkst lietot. Medicīnas darbinieks cita persona, kura ir saņēmusi apmācību pacēlājs ir paredzēts pilnīgi vai daļēji nekustīgu cilvēku pārvietošanai. Šos cilvēkus nevar droši pārvietot ar rokām vai ar citiem palīglīdzekļiem. Ar pacēlāju var mainīt visas cilvēka pozīcijas bez pacienta palīdzības. Lietošanas instrukcija ir pieejama pie pacēlāja. Tehniskā palīglīdzekļa piegādātājs. Sijā Unihaus.